tanki jamm yo indi nañu Yves aussi fi tassé nañu ministre wax nañ ko liñu xalat mais aussi bu ci kanamé légui représentant khalife bi danañu recevoir légui si juma ji nek fe buñu paré aussi wa ndiassal ñu ñu xaar suñu paré nañ dem ties dem ci feulé suñu denc suñu camarade yoy lé ci mag bu ties ñu némé ku len
dal ko nessu tak avorter nak yeen pexé ngeen wara jëlat ngir
mëna wa yeen pexé nak waxna ko légui ñom dañu néwon ci ay grève wu ñetti fan biñu waxtaan ak ñom nenañ len comme que population yi som nañu ben benen bi aussi mémorial bi am ñu war ko ci jagalé donc Mamodo centenaire bi lay bon légui ñu né nak légui dañuy baye grève yi en tout cas centenaire non seulement grève du am dara du am luddul jappalé nit ñi fi ñew pour que paj mi gëna bax paj mi gëna ñong wante nak bu wéso lolu nak né nañu japp nañu ñun ñëpp ñaar fik fan ak juroom ñent manam 29 ak fanwéru fan wéru juin donc 48 lolé ko mu nek 72h 48 lay doon ak bureau régional Thiès mais le premier ajuma lay doon même buñu jappé ñom sitting du nek sitting région Thiès seulement parce que légui du tuam rek mo am mom problème bi problème Thiès la mais and que sama aussi jël nako au niveau national le 1er juillet sitting national sur l'étendue territoire national de 10h à 14h en solidarité manam pour ñu wëna gëna jëgé suñu mbokk yu xamni faté wuñ leen.